1891เรียนรู้การสักการหลวงพ่อลูกได้มาประดับที่วัดเวลา8วันทิ้งทุกอย่างทางโลกไว้ชั่วคราวเพื่อฝึกหัดเดินทางธรรมให้ใจได้เรียนรู้กิเลสที่ฝังแน่นอยู่ด้วยกันมานานลูกขอโอกาสรายงานปฏิบัติและกราบเรียนขอความเมตตาหลวงพ่อเทศสั่งสอนเจ้าค่ะ1ช่วงวันแรกๆที่ปฏิบัติลูกเห็นว่าตัวเองยังนึกมีความอยากวงเล็บให้ใจเป็นสมาธิทั้งที่รู้ว่าไม่ควรก็ทำได้เพียงแค่รู้ตัวว่ามีความอยากและคอยเตือนตัวเองว่าเราปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติและบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าวันหลังๆกิเลสก็ค่อยยอมปล่อยให้มีช่วงที่ปฏิบัติโดยไม่คาดหวังอะไรความรู้สึกต่างๆความรู้สึกมันต่างกันจริงๆเจ้าค่ะ2ลูกเดินจงกรมแล้วมีความปลอดโปร่งมากนั่งสมาธิแต่เดินแต่ละครั้งเป็นเวลา1หรือ2ชั่วโมงก็ยังมีความเพลินอยู่ลูกจึงปฏิบัติโดยอาศัยการเดินจงกรมเป็นหลักแต่ก็ไม่แน่ใจว่าควรจะต้องฝึกนั่งสมาธิไปด้วยหรือเปล่าเจ้าคะ3ในวันพระลูกอธิษฐานเนสชิเป็นครั้งแรกช่วง 2-3 มันมีความง่วงมากจนสติในการภาวนาไม่ค่อยดีคิดได้อย่างเดียวคือประคองตัวให้อยู่ถึงเช้าโดยไม่เอนหลังนอนเหมือนเด็กที่ไม่เป็นมวยขึ้นชกบนเวทีครั้งแรกขอแค่ให้ผ่านพ้นยกนั้นไปพอรุ่งเช้ากลับรู้สึกไม่ง่วงเลยวงเล็บตกลงความง่วงหายไปไหนมาพิจารณาทีหลังนี่แค่ความง่วงเรายังเอาตัวแทบไม่รอดแล้วถ้าเป็นนาทีสุดท้ายของชีวิตเราจะตายแล้วมีความเจ็บปวดอยู่ด้วยเราจะมีสติดูจิตของเราได้อย่างไรกราบขออุบายในการฝึกเนสชิกด้วยเจ้าข้า4ในเวลาที่กวาดวัดก็มีความคิดขึ้นมาว่าขนาดเรากวาดใบไม้ทุกวันมันก็ยังมีเต็มพื้นที่เลยแล้วกิเลสที่อยู่ในใจเราสะสมมานานแสนนานโดยที่ไม่มีการกวาดเลยมันจะฝังแน่นขนาดไหนน่ากลัวจริงๆเจ้าข้าเนี่ยเขาถามมา4ข้อมาอยู่วัด8วันมาอยู่วัด8วันได้4ข้อนั้นว่ามาอยู่วัดมาอยู่วัด8วันใช่มั้ยใช่มั้ยทิ้งทุกอย่างไว้เลยมาอยู่วัด8วันถ้าอยู่มาอยู่วัด8วันเนี่ยมันเหมือนเราเป็นคฤหัสถ์เห็นมั้ยดูสิเวลาเข้ามาบวชพระสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาบวช15วันบวช8วันบวช10วันบวช15วันเนี่ยเหมือนกันเนี่ยคนที่ไม่มีเวลาก็บวชพระบวชแค่5วัน10วันอันนี้ก็เราทิ้งงานหมดเลยมาอยู่วัด8วันเราก็เหมือนกับเราเป็นนักบวชแค่8วัน24ชั่วโมงเห็นมั้ยเวลามาอยู่วัดเนี่ย24ชั่วโมงเลยไม่ต้องกังวลเพราะเช้าขึ้นมาศาลานี่มีอาหารให้ทานอยู่แล้วแล้วเราปฏิบัติไปเต็มที่เลยแต่เวลามันปฏิบัติจริงๆอ่ะเวลามันเหลือเฟือเวลามันจนเราบริหารเวลาไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าเราบริหารเวลาถูกใช่มั้ยเนี่ยเวลาเราอยู่บ้านเวลาทํางานอยู่เราก็ห่วงแล้วก็กังวลว่าเราเกิดมาไม่มีวาสนาเราเกิดมามีอํานาจศาสนาน้อยเราทําสิ่งใดไม่ได้แต่มาทําจริงๆก็ทําไม่ได้เพราะอะไรทําไม่ได้เพราะว่าความคุ้นชินน่ะจิตเดิมอ่ะใจหัวใจดวงเดียวกันหัวใจดวงนี้ตอนอยู่ทํางานหน้าที่การงานมันรับผิดชอบหน้าที่การงานมันก็ห่วงหาอาทรว่าเราไม่มีเวลาในการปฏิบัติเวลาเรามีสติมีปัญญาเห็นไหมเรามีสติปัญญาหมายถึงว่าเรามีศรัทธาความเชื่อไหมเราก็เจียดเวลาของเราได้เราแบ่งเวลาของเราออกมา8วันพอแบ่งเวลา8วันเนี่ยเราก็ตั้งใจมาแล้วนะถ้าตั้งแล้วเนี่ย8วันเนี่ยเราก็ทำให้เต็มที่เลยเนี่ยเวลาทำหน้าที่การงานอ่ะเพราะอะไรเพราะเราทำหน้าที่การงานมามีเนื้องานงานมันเสร็จแล้วหรือว่างานมันเสร็จถ้างานไม่เสร็จเราก็ต้องทำให้มันเสร็จแต่เวลาปฏิบัติขึ้นมาเห็นไหมสมาธิมาเป็นนามธรรมจริงๆเป็นนามธรรมแต่ทุกคนที่ปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปธรรมรูปธรรมคือมันจับต้องได้มันชำนาญมากถ้ามันรู้มันงานการมันชัดเจนสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติปฏิบัติอ่ะเหมือนทำสวนทำไร่เลยเวลาเราพูดกับลูกศิษย์เห็นไหมว่าพวกเองเล่นเกมอ่ะมึงสู้กูไม่ได้หรอกเวลากูวิปัสสนากูมันกว่าเกมมึงอีกเล่นเกมมันกดมันเห็นไงไหมเป็นรูปธรรมเลยจับต้องได้เห็นเป็นเกมเนี่ยเป็นการเล่นเพื่อแพ้ชนะกันเวลาวิปัสสนาหลังกิเลสกับธรรมเนี่ยที่มันขัดแย้งกันมาต่อสู้กันอ่ะอยู่ในใจน่ะเนี่ยถ้ามันมีกำลังนะชัดเจนที่ยิ่งกว่าเองเล่นเกมอีกแต่บางคนทำจริงมันทำงั้นไม่ได้มันทำงั้นไม่ได้เพราะอะไรมันเป็นจินตนาการหมดมันเป็นการฝันน่ะมันเป็นการเพ้อฝันมันไม่เป็นความจริงไม่เป็นความจริงเพราะจิตมันไม่เห็นตามความเป็นจริงแต่เห็นตามจริงเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงนี่พูดถึงว่าถ้าเราไปปฏิบัติว่าสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยพอเป็นนามธรรมก็จินตนาการกันเลยเป็นนามธรรมที่ไม่มีใครตรวจสอบได้ที่ไม่มีใครจับต้องได้แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นนามธรรมแต่ปฏิบัติน่ะเหมือนรูปธรรม ชัดเจนมันมีมรรคมีผลมีการกระทำมาถึงหรือถึงพูดได้ถูกต้องว่าสามัญกรรมฐานการทำหมกของใจวิปัสสนากรรมฐานคือพิจารณาแยกแยะเข้าไปเป็นชั้นเป็นตอนเข้าไปเนี่ยถ้าพูดแบบตามความจริงจะเป็นแบบนั้นแต่นั่นเป็นผู้ที่ผู้ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติเป็นชิ้นเป็นอันไงไอ้อย่างพวกเราเนี่ยเห็นไหมลูกไก่พุ่งฟักออกมาจากไข่เขาจะย้อมสีอะไรก็ได้เดี๋ยวนี้เขาขายลูกไก่เห็นไหมย้อมสีแล้วขายโอ้โหขายดีเลยถ้าลูกไก่ธรรมดาขายไม่ได้พอย้อมสีหน่อยแหมคนชอบนี่ก็เหมือนกันหัวใจเหมือนลูกไก่มันอ่อนแอไงมันพึ่งตัวเองไม่ได้ไงมันก็เลยทำสิ่งใดไม่ได้เลยฉะนั้นเวลามาวัด8วัน พอ8วันนะวันแรกเห็นไหมพอวันแรกเนี่ยพิจารณาไปมันมีความอยากเป็นสมาธิแต่พอมีสติปัญญาเฮียก็บอกว่าก็ปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยความอยากเวลามันดิ้นรนมันอยากเพราะเราทิ้งเวลามันต้อง8วันพอทิ้งมา8วันมันต้องได้อะไรบ้างอ่ะพอได้แล้วมันก็พยายามแบบว่าต้องการผลน่ะพอต้องการผลมากมันก็บีบคั้นตัวเองแล้วมันทำอะไรมันก็ทุกข์ยากไปหมดอ่ะแต่เวลาเรา8วันมันก็เวลา8วันเหมือนกันแต่ถ้าเราวาง8วันเนี่ยทำไปเต็มที่เลยทำทั้งหลายมาแต่เหตุเราอยู่กับเหตุเห็นมั้ยตักน้ำใส่ตุ่มมันจะเต็มไม่เต็มช่างหัวมันตักน้ำใส่ตุ่มมันก็เต็มตักน้ำใส่ตุ่มเมื่อไหร่จะเต็มสักทีอยากจะให้มันเต็มตุ่มทั้งเปิดทั้งปิดนะมันทั้งเปิดทั้งโยกไปโยกมามันเดี๋ยวองค์แตกนี่ก็เหมือนกันตักน้ำใส่ตุ่มเนี่ยปฏิบัติบูชาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราปฏิบัติที่เหตุนั้นผลจะเป็นยังไงเป็นหน้าที่ของผลแล้วรักษาเหตุนั้นเนี่ยตักน้ำใส่ตุ่มจะเต็มไม่เต็มเนี่ยน้ำเราตักใส่ตุ่มตลอดไปถ้ามันล้นก็คือมันล้นถ้ามันไม่ล้นก็ไม่เป็นไรตักใส่ไปเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยเราขยันมันเพียงของเราเนี่ยพูดถึงเนี่ยเขาถามว่าวันแรกเวลาปฏิบัติแล้วเห็นไหมมันมีความอยากอยู่แต่เวลาปฏิบัติแล้ววันหลังๆเห็นไหมเวลาปล่อยคือว่าเราปฏิบัติโดยไม่คาดหวังเนี่ยมันก็รู้เห็นไหมคาดหวังไม่คาดหวังแต่ความรู้สึกเราเนี่ยมันคุมยากความรู้สึกของเราเองเนี่ยมันคุมยากทั้งนี้เราก็รู้เหตุหมดอะเรารู้วิธีการหมดอะแม้เขาเรียน9ประโยคอะเขาจบมาเขารู้บาลีหมดอะแต่เวลาจะปฏิบัติจับต้นชนปลายไม่ถูกอะจับต้นชนปลายไม่ถูกรู้ไปหมดวิธีการเยอะมากเนี่ยทางหลากหลายมากแต่เข้าไม่ถูกสักเส้นทางนึงจิ้มเข้าไปก็เลิกจิ้มเข้าไปก็เลิกจิ้มเข้าไปทั้งนั้นน่ะแต่ไม่มีเส้นทางไหนเดินแล้วถึงที่สุดเลยเนี่ยความรู้มากไงเนี่ยความรู้มากนั้นเป็นปริยัติเวลาศึกษาแล้วน่ะปริยัติก็ศึกษาให้ปฏิบัติเวลาปฏิบัติระวังไว้แล้วทำความจริงของเรานี่ข้อที่1บอกว่าถ้าเวลาเค้าไม่ปฏิบัติเค้าไม่ได้คาดหวังมันกลับดีขึ้นเห็นมั้ยฉะนั้นข้อที่2ลูกเดินจงกรมเห็นมั้ยปลอดโปร่งมากดีมากแล้วเดินจงกรมมันดีมากแต่ก็ไม่แน่ใจว่าควรนั่งสมาธิหรือไม่เดินดีก็เดินไปสิเนี่ยเดินดีเนี่ยเราพูดบ่อยเวลาเราไปกราบหลวงปู่จะเรียนเนี่ยหลวงปู่จะเรียนพูดกับเราเนี่ยเรางงเลยนะเพราะธรรมดาลูกศิษย์เนี่ยถ้าเป็นลูกศิษย์ที่ดีจะเคารพครูบาอาจารย์มากเพราะครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครูบาอาจารย์เป็นผู้หาเลี้ยงอ่ะท่านบอกว่าหลวงปู่ชอบภาวนาสู้เราไม่ได้เราก็งงเลยงงว่าท่านอธิบายมันเข้าใจไงท่านบอกว่าหลวงปู่จันเรียนเนี่ยท่านชอบนั่งสมาธิมากนั่งจริง 7-8 ชั่วโมงนั่งทีนี่เป็น10ชั่วโมงแต่เดินจงกรมสู้หลวงปู่ชอบไม่ได้หลวงปู่ชอบท่านไม่ชอบนั่งไงเวลานั่งอะนั่งเวลาสั้นกว่าหลวงปู่จันเรียนท่านจะบอกหลวงปู่ชอบภาวนาสู้เราไม่ได้คือนั่งสู้เราไม่ได้แต่ถ้าเดินหลวงปู่จันเรียนก็สู้หลวงปู่ชอบไม่ได้หลวงปู่ชอบถนัดเดินมากเดินได้เป็นวันๆอย่างจันทร์ทองอะเดินได้7 วัน 7 คืนเดินได้ทั้งวันเดินได้ทั้งคืนเนี่ยมันอยู่ที่คนถนัดไงนี่เหมือนกันถ้าเราถนัดในทางเดินจงกรมเราก็เดินจงกรมไปทำไมต้องไปวิตกกังวลว่าเราต้องนั่งสมาธิหรือเปล่านั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นอิริยาบถ4เอาไว้เวลาผ่อนคลายเนี่ยเวลาหลวงตาท่านอยู่ในป่านะเวลามันหนาวอ่ะท่านบอกว่ากลางวันเนี่ยเดินทั้งวันเลยเพราะกลางคืนมันเดินไม่ได้กลางคืนมันหนาวมากดังนั้นกลางคืนต้องอยู่ในกฎฉะนั้นเอาเวลาที่เอาเวลากลางวันเนี่ยเดินทั้งวันเลยเดินให้ร่างกายมันได้ใช้งานเต็มที่เลยแล้วกลางคืนมันเดินไม่ไหวแล้วมันได้ไปผ่อนคลายในท่านั่งนี่ไงเนี่ยนั่งหรือเดินเนี่ยมันอยู่ที่ความถนัดแล้วมันอยู่ที่ว่าเราจะบริหารของเราเองแต่จะเดินหรือจะนั่งจะยืนก็แล้วแต่เนี่ยผลของมันคือปฏิบัติเราได้ผลของมันคือสมาธิไงเอาที่ผลอย่าไปเอาที่วิธีสิถ้าเป็นวิธีนึงก็ต้องแบ่งเลยเดิน2ชั่วโมงนั่ง2ชั่วโมงไอ้นี่มันวิทยาศาสตร์ไงเห็นมั้ยเราพูดบ่อยว่าวิทยาศาสตร์แก้กิเลสไม่ได้วิทยาศาสตร์เป็นสูตรสำเร็จกิเลสมันมาชีวิตกิเลสมันพิษแพงกิเลสมันกระล่อนกิเลสมันปิ้นป้อนเอาอ้างธรรมะน่ะแล้วก็หลบซ่อนอยู่ในเบื้องหลังธรรมะนั้นน่ะเอาธรรมะมาอ้างแล้วมันก็หลบซ่อนอยู่ในนั้นน่ะ
นี่ไงเนี่ยมันถึงจะต้องมีสติปัญญาไล่เข้าไปไล่เข้าไปแล้วเนี่ยฉะนั้นไม่มีสูตรสำเร็จไงไม่ใช่เดิน2ชั่วโมงต้องนั่ง2ชั่วโมง เดินกี่ชั่วโมงก็ได้ถ้าเดินไหวเว้นไว้แต่เหนื่อยหรือเพียเต็มทีไปนั่งสมาธิสัก 2-3 ชั่วโมงให้มันผ่อนคลายแล้วกลับมาเดินต่อไม่จําเป็นเดินหรือนั่งไม่ใช่ว่านั่งมากหรือเดินมากอยู่ที่คนถนัดคนเขานั่งตลอดมาเลยคนเดินตลอดมาเลยไอ้กิริยานั่งกิริยาเดินเอาไว้เป็นแค่บรรเทาทุกข์แค่เปลี่ยนอิริยาบถแค่ให้ร่างกายมันได้ไปพักได้บรรเทาเท่านั้นเองแต่เราภาวนาเราจะเอาจิตเราภาวนาจะเอาความรู้สึกฉะนั้นกิริยาเดินกับกิริยานั่งอ่ะมันเป็นธาตุร่างกายเป็นธาตุมันไม่มีชีวิตสิ่งที่มีชีวิตคือหัวใจวิธีเดินหรือวิธีนั่งนั่งเพื่อค้นคว้าหาใจนั่งเพื่อความสงบนั่งเพื่อปัญญาอันนั้นไม่มีสูตรสำเร็จแล้วไม่ต้องกังวลพ่อบอกว่าลู่จงกรมแล้วดีมากแต่ไม่แน่ใจว่าต้องนั่งสมาธิหรือเปล่าแค่เนี้ยล้มแล้วเนี่ยเวลากิเลสมันจะล่อจะหลอกแล้วแค่เนี้ยแค่เอาความสงสัยมายื่นให้อ่ะนี่พอเราทำกลางกั้นสมาธิลังเลแค่ลังเลก็ผิดแล้วขับรถอ่ะไปถึงทางเลี้ยวอ่ะซ้ายหรือขวาหรือซ้ายนู่นเกาะกลางถนนไงเสยเข้าไปเลยจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาตัดสินใจไม่ถูกครับนู่นเกาะกลางถนนเสยเข้าไปเนี่ยวางซะจะเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวจะเลี้ยวขวาก็เลี้ยวไปเลยแล้วทำให้จริงจังไม่มันเป็นแค่กิริยานี่พูดถึงข้อที่สองสามการนั่งวันพระรู้สึกรูปอธิษฐานเนสชิแล้วเนี่ยเนสชิเนี่ยมันเป็นศีลในศีลเห็นไหมศีลคือศีลสองร้อยศีลร้อยยี่สิบเจ็ดศีลคือ24,000ข้อเนี่ยมันเป็นธรรมและวินัยนี่ศีลถ้าทำผิดแล้วปรับอาบัติแต่ถ้าศีลในศีลทุดงสิบสามทุดงสิบสามมันทุดงขวัตเห็นไหมเนสชิเนี่ยถือไม่นอนเป็นพัดถือนอนไม่พัดเขาถือให้หนึ่งวันก็ได้เจ็ดวันก็ได้เดือนนึงก็ได้ถือเราจะตั้งสัจจะอธิษฐานพอตั้งสัจจะอธิษฐานสัจจะอธิษฐานสัจจะอธิษฐานเนี่ยคือกำลังเพราะเราตั้งสัจจะแล้วเราทำได้สมความปรารถนาเนี่ย สมสัจจะนั้นเมื่อเราเป็นคนที่พูดได้ทำได้มันจะทำให้จิตใจเข้มแข็งฉะนั้นไอ้สื่อในจะชี้เนี่ยเวลาคนโลเลคนไม่เอาไหนคนทำสิ่งแล้วไม่ประสบความสำเร็จเห็นไหมเขาถึงให้สื่อในจะชี้อดนอนผ่อนอาหารเนี่ยให้ต่อสู้กิเลสมันเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสแต่ว่าจะชำระกิเลสมันต้องศีลสมาธิปัญญามันต้องชำระกันด้วยสมาธิและปัญญาสมาธิคือความตั้งมั่นคือกำลังของใจแล้วถ้ามีปัญญาเกิดสมาธินั่นน่ะเนี่ยฟาดฟันน่ะเป็นดาบเพชรฆ่ากิเลสในสัจฉิเนี่ยมันเป็นวิธีการมันเป็นสิ่งที่ขัดเกลาเป็นการส่งเสริมไงส่งเสริมให้จิตเข้มแข็งส่งเสริมให้การกระทำเราเข้มงวดขึ้นมาฉะนั้นเวลาอ่อนแอเราทำสิ่งใดไม่ประสบความสำเร็จเห็นไหมเนี่ยให้ถือศีลในศีลถือสิ่งที่มันคมกล้ามันมีกำลังดีขึ้นนี่คือผลเขาถึงให้อธิบายหนึ่งว่าอุบายในการฝึกในสชิไงในสุดในชิเนี่ยนะมันเปิดโอกาสไงเหมือนกีฬาถ้ามันได้ลงแข่งขันเห็นไหมก็พยายามจะลงแข่งขันพยายามคัดตัวขึ้นไปเพื่อแข่งขันนี่ก็เหมือนกันเราพยายามฝึกจิตของเราเนี่ยถือในสชิต่างๆเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสเห็นไหมทุรงคำวัดเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสแต่เวลาจะมันขัดเกลากิเลสมันส่งเสริมให้จิตใจเข้มแข็งแล้วถึงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นมรรคต้องเป็นมรรคอย่างเดียวแล้วมรรคแปดแล้วขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งขาดสติก็ไม่ได้สติอ่อนก็ไม่ได้สติไม่สมควรก็ไม่ได้สติสมาธิอ่อนสมาธิกำลังเข้มแข็งเกินไปก็ไม่ได้สมาธิแก่กล้าเกินไปเนี่ยมันใสใสอยู่งั้นน่ะมันไม่เป็นไตรลักษณ์มันไม่พิจารณามันพิจารณาแล้วมันไม่ลงมันตกไปอีกฝากส่วนหนึ่งมันต้องพอดีหมดอ่ะทุกอย่างพอดีหมดถ้าพอดีหมดก็คือมรรคไงมรรคแปดเนี่ยมันพ้นจากมรรคแปดไปไม่ได้แล้วเนสชีเนี่ยเป็นฐานรองรับเป็นการเปิดโอกาสให้นี่คือเนี่ยว่าเนี่ยคุณอธิบายอุบายการฝึกศึกเนสชีศึกเนสชีครับให้เรามีโอกาสให้เราฝึกหัดของเราขึ้นมานี่พูดถึงว่าข้อที่สามสี่อันนี้มันเป็นปัญญาเห็นไหมปัญญาที่ว่าเวลาเรากวาดตาดเห็นไหมพิจารณาเห็นใบไม้เนี่ยเรากวาดทุกวันมันยังตกทุกวันเลยแล้วเราก็ถ้ากิเลสของเราล่ะกิเลสเนี่ยเวลาใบไม้หลุดจากขั้วเนี่ยพระที่พิจารณานะเห็นใบไม้หลุดจากขั้วเนี่ยพิจารณาตามเนี่ยเป็นพระหันน่ะเนี่ยในพระหันเนี่ยพระสมัยพุทธกาลจะไปพระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไปถามเรื่องปัญหาปฏิบัติเห็นไหมไปถึงฝนมันตกแรงก็เลยอยู่ใต้กุฏิพอน้ำมันเต็มขึ้นมาน้ำมันเป็นน้องขึ้นมาน้ำก็หยดลงมาเห็นไหมเป็นฟองเป็นจุดเป็นต่อมเนี่ยปัญญามันพร้อมไงคือคนเราเนี่ยมันมีมรรคคือเราฝึกขัดสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันเข้มแข็งแต่เรายังไม่มีทางออกยังอั้นตู้เนี่ยจะหาคนแนะนำไปจะไปเฝ้าองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าฝนมันตกจนน้ำนองเลยแล้วหยดน้ำฝนก็ตกต่อไปเนี่ยมันผุดขึ้นเป็นฟองอ่ะพิจารณาตามเห็นไหมเพราะเป็นฟองอ่ะมันเหมือนกับหัวเชื้อ ให้เห็นให้เห็นการการเป็นไตรลักษณ์ให้เห็นการการเปลี่ยนแปลงแปลสภาพอ่ะเพราะมันต้องแปลสภาพอยู่แล้วแต่มันคิดไม่ถึงไงคิดไม่ถึงก็จิตมันกำลังเต็มที่เนาะเห็นโอ้โหมันปิ้งเป็นพระอรหันต์เลยนะเพราะมันเป็นการจุดชนวนให้ปัญญามันเกิดอ่ะพอเกิดไม่ขึ้นถามพระเจ้ากลับเลยเนี่ยเห็นใบไม้ร่วงเนี่ยพระทำไมสุดการเห็นใบไม้ร่วงใบไม้นี่จะหลุดมาเนี่ยเอ้ใบไม้ใบไม้ทำไมมันหลุดจากขั้วมันหลุดจากขั้วเพราะมันแก่ไงใบไม้มันแก่ใบไม้มันหมดอายุมันหลุดจากขั้วแล้วหลุดจากขั้วเนี่ยเราจะไปต่อไม่ได้หรอกเนี่ยใบไม้ที่มันจะเปิดมันเกิดจากใบอ่อนเห็นไหมมันเกิดจากตุ่มจากแก่มันก็เนี่ยเนี่ยพิจารณาตามเป็นพระอรหันต์เนี่ยแต่ฝ่ามันจะเป็นพระอรหันต์มันต้องมีจิตใจของเราก่อนไงมันต้องมีกำลังใจจิตมันเป็นสมาธิจิตมันมีปัญญามันมีมรรคอยู่แล้วอ่ะคือมันหมุนเดินอยู่แล้วปัญญามันหมุนอยู่แล้วคือเราคิดอยู่แล้วเรามีสมาธิอยู่แล้วแต่มันยังไม่ทะลุมันยังไม่ถึงที่สุดพอไปยืนพิจารณาเนี่ยไอ้นั่นมันเป็นเหมือนอาจารย์เลยหยดน้ำเป็นอาจารย์สอนพระเป็นพระอรหันต์ได้ใบไม้น่ะหลุดจากขั้วเนี่ยเป็นสอนให้พระเป็นพระอรหันต์ได้อ่ะแต่เราเนี่ยฟันต้นไม้ทิ้งเลยกูฝาดทุกวันในวัดเนี่ยมันตกวันหนึ่งเป็นหมื่นใบกูฝาดทุกวันเลยกูไม่เห็นได้อะไรเลยเพราะไม่ฉุกคิดเห็นไหมเขาบอกธรรมะเป็นธรรมชาติทุกอย่างมันธรรมชาติเพราะเหตุนี้ธรรมชาติเพราะเขามีสติมีปัญญาของพิจารณาของเขาแต่ของเราไม่ได้พิจารณาไม่ทำสิ่งใดเลยไม่เป็นไม่ได้ประโยชน์เลยแต่ถ้ามันเงี้ยมันได้ประโยชน์ถ้ามันพิจารณาของมันนะมันพิจารณาของมันได้ประโยชน์ดังนั้นว่า8วันมันก็ได้แล้ว8วันนะถ้า8วันยังทำงานอยู่ที่จะทำงานมันชีวิตก็เท่าเดิม8วันที่เราแยกตัวออกมาแล้วเราค้นฟ้าของเราเนี่ยประสบการณ์อ่ะทำมากทำน้อยแค่ไหนจะได้แค่นั้นถ้าได้แค่นั้นมันก็จะเป็นประโยชน์กับเราแค่นั้นนี่พูดถึงผู้ที่มาปฏิบัติที่วัดจบ1820ลมหายใจหายไปไหนนี่คำถามนะลมหายใจหายไปไหนกราบนมัสการหลวงพ่อผมนั่งสมาธิโดยกำหนดลมหายใจหายใจเข้าก็ใช้ความคิดหายใจออกก็ใช้ความคิดมันคิดของมันวุ่นวายไปตลอดผมพยายามตัดความคิดสะกดมันไม่ให้คิดให้มันอยู่กับลมหายใจแต่ก็ทำได้ไม่นานมันก็กลับไปคิดฟุ้งอีกพอรู้ตัวก็ดึงกลับมาดึงไปดึงมาแบบนี้อยู่ตลอดผมเลยไปเพิ่มสติให้น้ำหนักกับคำว่าไม่คิดมากขึ้นพยายามดึงไปดึงมาจนกระทั่งมันดีขึ้นที่ว่าดีขึ้นก็ตรงที่คิดเรื่องอื่นน้อยลงแต่มันก็ไปคิดอยู่ที่ความคิดว่าไม่ให้คิดเพิ่มเข้ามาอีกอย่างทำไปเรื่อยๆอีกจนมันเริ่มนิ่งลงแต่มันเหลือที่จิตไปจับอยู่ที่ความคิดว่าไม่ให้คิดกับลมหายใจสองอย่างทำไปเรื่อยๆพอเริ่มไม่มีความคิดอื่นเข้ามาแทรกความคิดว่าไม่ให้คิดมันก็เบาลงของมันเองพอความคิดว่าไม่ให้คิดเบาลงลมหายใจผมก็ชัดขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะเป็นก้อนเลยครับสวนทางกับความคิดที่คิดว่าไม่ให้คิดมันก็เบาลงเรื่อยๆจนกระทั่งหมดไปซึ่งหมดไปตอนไหนผมก็ไม่รู้แล้วต่อมาลมหายใจก็เริ่มเปลี่ยนไปจากชัดๆเป็นก้อนๆมันก็เริ่มละเอียดเบาบางลงเรื่อยๆเบาลงไปจนเหมือนผมไม่มีลมหายใจสักระยะหนึ่งมันก็กลับมาสลับกันกับความรู้ลมหายใจเบาๆบางๆแล้วมันก็หายไปอีกจนในที่สุดมันเหมือนผมไม่มีตัวตนมีแต่ความรับรู้ว่านี่คือเรามีแต่รับรู้เท่านั้นแต่ไม่มีตัวตนว่าเราแล้วมันก็เหมือนสว่างสุขใสนิ่งอยู่แบบนั้นพักหนึ่งวงเล็บที่ว่าสว่างไม่ใช่แสงสว่างนะครับแต่สว่างใสๆบอกไม่ถูกไม่รู้จะใช้คำไหนอธิบายครับแล้วมันก็กลับมาแตะรับรู้ลมหายใจอีกครั้งแล้วลมหายใจก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรับรู้กายกลับมาแต่ผมก็ค่อยลืมตาขึ้นตื่นเต้นมากครับว่ามันคืออะไรแต่จะเป็นอะไรก็ช่างผมชอบมันมากครับเพราะมันทำให้ผมสบายเบาแบบที่ผมไม่เคยเป็นมาก่อนหลังจากนั้นผมก็ทำต่อเรื่อยมาแต่มีโอกาสที่มีอยู่อีก 2-3 ครั้งที่ได้แบบนี้อีก
แต่ครั้งหลังไม่ตื่นเต้นกับมันแล้วแต่ก็ชอบมากๆครับแล้วที่สำคัญมันทำให้ผมมั่นใจว่าแม้ไม่มีตัวตนนี้ของผมแล้วก็ตามผมก็ยังอยู่การตายไม่ทำให้ผมหมดไปได้อย่างแน่นอนผมพอใจเข้าใจได้ว่าความฟุ้งซ่านวุ่นวายหายไปได้เพราะความควบคุมมันด้วยความคิดว่าไม่ให้คิดแต่ที่ผมสงสัยมากแต่ที่ผมสงสัยอยากกราบถามหลวงพ่อก็คือว่าลมหายใจลมหายใจที่หายมันหายไปไหนหายไปได้อย่างไรแล้วทำไมเราถึงเหมือนไม่มีตัวตนแล้วตอนนั้นจริงๆผมอยู่ที่ไหนงงมากครับกราบขอบพระคุณเนี่ยเวลาเป็นจริงๆเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยเวลาเขาเป็นสมาธิขึ้นมาเห็นไหมเขาถึงบอกว่าเขาก็เป็นเองอ่ะแล้วทำไมต้องเขียนมาถามเราด้วยล่ะเขาเป็นเองอ่ะพอเขาเป็นเองมันเป็นยังไงมั้ยเรางงมากครับงงมากครับเราจะบอกว่าถ้าเป็นสมาธิเป็นแบบเนี้ยแต่ที่พูดกันมาอยู่นั้นน่ะมันไม่เป็นหรอกมันเป็นอารมณ์ว่างคิดว่าว่างมันก็ว่างแต่ถ้าเป็นสมาธิจริงๆมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นสมาธิจริงคือว่าทําไมจนที่ไม่มีตัวตนน่ะไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีใครทั้งสิ้นแต่มันเป็นสมาธิไงเพราะมันอิสระไงเนี่ยสมาธิเป็นอย่างเงี้ยถ้ามีสมาธิเป็นอย่างเงี้ยนี่มันดีอย่างนึงนะที่เขาบอกว่าทําได้อีก 2-3 หนถ้าทําได้หนเดียวมันก็ทําได้หนเดียวไงแล้วทําไม่ได้เลยล่ะทําได้หนนึงมันทําได้หนนึงแล้วนี่ถ้าทําได้แล้วเนี่ยมันดีอย่างนึงดีอย่างเนี่ยมันเป็นปัจจตังเป็นสันทิโกมันเป็นความเชื่อมั่นน่ะคนเราเนี่ยเราศึกษาศาสนาเนี่ยเราศึกษาศาสนากันน่ะเราศึกษาเพราะความเชื่อเราเชื่อจากองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเชื่อครูบาอาจารย์เรานะว่าเราเชื่อเรามากผลเราเชื่อมากผลนิพพานต้องมีจริงโลกสวรรค์มีจริงแต่สงสัยไหมสงสัยทุกคนสงสัยทั้งนั้นน่ะเพราะหลวงตาท่านบอกท่านจบมหาแล้วท่านจะออกปฏิบัติเวลาเนี่ยมั่นใจมากกว่าจะปฏิบัติเวลาจะปฏิบัติจริงให้มากผลมันมีจริงหรือเปล่าต้องมีคนมายืนยันกับเรานี่ก็เหมือนกันเราก็ศึกษาเราก็ศรัทธาเราเชื่อทั้งนั้นน่ะแต่มันก็สงสัยมันมีความสงสัยอยู่ก้นบึ้งหัวใจแต่ถ้าทำสมาธิได้นะถ้าสมาธิได้น่ะมันยืนยันไงคือเราเข้าไปสัมผัสแล้วเนี่ยมันเป็นจริงเป็นจริงไงขอให้ทำสมาธิได้เถอะเรื่องที่เราศรัทธาที่เราเชื่ออยู่แล้วน่ะมันเป็นเอกภาพเลยมันเป็นความจริงจังอยู่ในหัวใจเลยแต่ที่แรกก็เชื่อไงแต่ว่าความจริงเรายังไม่มีไงแต่ถ้าเมื่อไหร่ความจริงเรามีนะความเชื่อนั้นน่ะโอ้โหมันยิ่งปักฝังแล้วมันเอาจริงๆเนี่ยเชื่อมั่นละก็เชื่อมั่นเพราะอะไรเพราะเราทำได้จริงไงฉะนั้นคำเป็นจริงเริ่มต้นมันการปฏิบัติมันยากอย่างนี้เห็นไหมเวลาคิดมากคนคิดมากคนต่างๆมากคิดมากงั้นน่ะแต่นี่มันก็มีอุบายเนี่ยมันวาสนาของคนนะอุบายว่าเนี่ยไม่คิดมากเวลามันคิดมากก็บอกไม่คิดมากย้อนสอนไปเลยเนี่ยทำไปเรื่อยๆเห็นไหมทำเรื่อยจนมันชัดขึ้นมันดีขึ้นมันเบาขึ้นเวลามันทำแล้วพอเบาๆเนี่ยบางคนก็จิตมันละเอียดแล้วพุทโธไม่ได้เดี๋ยวมันหยาบเกินไปเราก็เสร็จมันจะดีขึ้นกันหน่อยนะพุทโธไปเรื่อยพุทโธจนมันพุทโธไม่ได้มันพยายามพุทโธเองแล้วมันพุทโธไม่ได้แต่พอเราสุกกินแล้วพวกเราสุกก่อนหามอยากได้ก่อนไงพุทโธพุทโธไม่ได้แล้วทั้งที่มึงยังพุทโธได้คนเราเนี่ยมันจะเอาอย่างนั้นทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าเราพุทโธกันไปเรื่อยพุทโธกันไปเรื่อยนะถึงเป็นจริงขึ้นไปนะพุทโธไปเรื่อยแล้วเราไม่ต้องไปคิดมากไปคิดมากเพราะอะไรเพราะว่าเราปฏิบัติเรามีเพื่อนไงทำอะไรวะพุทโธโอ้สมถะไม่มีดีหรอกต้องใช้ปัญญาดีกว่าไอ้คนนั้นก็ตอกย้ำทีนึงไอ้คนนี้ก็ตอกย้ำทีนึงมันก็ฝังใจไปเรื่อยๆไอ้เราก็เหมือนพุทโธอยู่เรื่อยเลยปัญญาไม่เกิดสักทีมันก็เลยจินตนาการเป็นชั้นเป็นตอนล้มเหลวไปทั้งนั้นน่ะแต่ถ้าเอาจริงก็เอาจริงอย่างแบบเนี้ยใครจะว่ายังไงใครจะพูดยังไงมันเรื่องของเขามันเรื่องของเขาเรื่องของเราคือเราจะปฏิบัติเรื่องของเราจะความจริงนั่นมันเรื่องของเขาถ้าเรื่องของเขาเนี่ยเขาจะพูดไงก็เรื่องของเขาสุขทุกข์มันก็ของเขาทำถูกก็ของเขาทำผิดก็ของเขาไอ้เราเนี่ยจำเป็นจริงอ่ะถ้าจริงเห็นไหมพอมันชัดๆขึ้นมาเนี่ยมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมถ้ามันดีขึ้นมันก็ชัดเจนของมันจะเป็นก้อนไม่เป็นก้อนเนี่ยเราพุทโธของเราไปเรื่อยเราไม่ปล่อยจะไม่ปล่อยไหมเวลาครูบาอาจารย์ท่านพุทโธจนพุทโธไม่ได้พุทโธไม่ได้นะคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิถ้าไม่อัปปนาสมาธิเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยมันพระอัปปนาสมาธิสักแต่ว่าลมหายใจมันหายเนี่ยเวลากำหนดอาปาสติเนี่ยมันจะละเอียดขึ้นไอ้ชัดเจนละเอียดจนเวลามันจะหายเนี่ยทุกคนจะตกใจทุกคนจะกลัวตายอย่างนั้นน่ะจะลมหายใจมันจะหายเนี่ยมันนึกออกหมดเลยแต่ถ้ามันคนเป็นนะลมหายใจหายเชิญครับหายเลยหายไปมันกลับไม่หายเพราะดันเสือกไปรู้ทันมันเนี่ยลมหายใจมันจะหายไม่หายเรากำหนดไว้กำหนดพุทโธไว้หรือกำหนดมันหายใจไว้แล้วถ้ามันจะหายมันเบาจนสักแต่ว่าจิตมันอิสระมันไม่พาดพิงแล้วลมหายใจมันหายไปไหนอ่ะ
มันไม่หายไปไหนหรอกมันอยู่ปกติของมันแต่มันละเอียดเวลาคนเข้าฌานสมาบัตินะนิโรธสมาบัติ7วัน7คืนน่ะหายใจตอนไหนหายใจตอนไหนไม่หายใจก็ไม่เป็นไรเลยแล้วมันอยู่ได้ยังไงอ่ะลมมันมีของมันอยู่แต่จิตมันไม่พลาดพิงอ่ะจิตมันไม่พลาดพิงแล้วถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวต้องเข้าวิทยาศาสตร์เดี๋ยวต้องไปสู่กับทางการแพทย์เดี๋ยวมันยุ่งอ่ะนี่ลมหายใจหายไปไหนนี่ไงถ้าเข้าอัปปนสมาธิมันเข้าอัปปนสมาธินี่ก็เป็นแต่ถ้ามันคนมันพอมันเป็นปั๊บเนี่ยเห็นมั้ยลมหายใจจะหายพุทโธจะหายเนี่ยเขาให้หายมันเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่หายด้วยความอยากให้หายไม่ใช่หายเพราะว่าเราทำให้เผลอให้มันหายเนี่ยไม่ใช่หายเพราะว่าเรานึกว่าให้หายกรณีอย่างเงี้ยมันสมมุตินะกิเลสมันเป็นสมมุติอยู่แล้วเนี่ยแล้วเราก็ไปสมมุติซ้อนเข้าไปอีกว่ามันน่าจะหายหรือหายอย่างนั้นเราทำของเราเองมันไม่เป็นความจริงถ้ามันเป็นความจริงความจริงมันเป็นเพราะอะไรความจริงเพราะจิตมันเป็นอิสระกายกับใจอายตนะรับรู้หมดแล้วเราดูแลมันบริกรรมมันจนมันหดตัวเข้ามากายก็เป็นกายจิตก็เป็นจิตจิตเป็นอิสระกายจะทำหน้าที่มึงไปสิลมหายใจไม่ต้องอาศัยจมูกอย่างเดียวก็ได้ผิวหนังก็เข้าได้ทั้งส่วนไหนก็เข้าได้ลมหายใจออกซิเจนเข้าร่างกายได้ทุกส่วนของร่างกายถ้าจิตมันไม่พลาดพิงไม่มีสิทธิ์มันจะเป็นจะตายหรอกมันเป็นความจริงด้วยแต่ความจริงเป็นความจริงของนักปฏิบัติไม่ใช่ความจริงของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นโลกถ้าความจริงของโลกเป็นใหญ่อันนี้ธรรมเป็นใหญ่ข้อเท็จจริงเป็นใหญ่ข้อเท็จจริงในการกระทำเป็นใหญ่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าธรรมะมันมีอยู่แล้วแล้วองค์สมเด็จสัมมาสัมเจ้าแค่มารู้มันเท่านั้นเองถ้าทำสัจธรรมขึ้นมาได้ขนาดนี้มันเป็นจริงของมันตามข้อเท็จจริงที่เป็นสัจธรรมอย่างนั้นแต่วิทยาศาสตร์ยังพิสูจน์ไม่ได้ยังเข้าไม่ถึงฉะนั้นที่ว่ามันเป็นจริงอย่างเวลาเขาเข้าฌานสมาบัติล่ะ7วัน7คืนน่ะไม่ต้องกินไม่ต้องขี้ไม่ต้องเยี่ยวไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะอยู่ได้อ่ะเออไอ้นี่มันก็จำเข้าไปก็ตื่นเต้นน่ะทีนี้ถ้าทำไปทำอย่างเงี้ยเห็นมั้ยจนนาทีสุดท้ายเวลาเค้าเป็นเค้าบอกว่าเค้าเป็นของเค้าเนี่ยมันไม่มีตัวตนน่ะมันไม่มีตัวตนสักแต่ว่าเนี่ยมันไม่มีตัวตนแต่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนน่ะไม่ใช่ไม่มีตัวตนไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะไม่มีตัวตนคือไม่มีสถานะทางโลกสถานะที่เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยสถานะเนี่ยมันปล่อยหมดวัตถุเป็นวัตถุจิตเป็นจิตเราเป็นเราแต่เป็นได้แค่ที่มีสติที่ควบคุมได้เวลามันแผ่ซ่านออกมามันก็กลับมาเป็นเราอย่างเดิมกลับมาเป็นเราเนี่ยไม่ต้องห่วงว่าทรัพย์สมบัติเขาจะแย่งไปมันอยู่ในบัญชีเรานั่นแหละเดี๋ยวก็ไปเบิกเอาแต่เวลาเราไม่เป็นมันเป็นอย่างเงี้ยนี่พูดถึงไม่มีตัวตนเห็นไหมสุดยอดแล้วเวลาเขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมันแล้วมันสุขใสมันนิ่มนะความสว่างแบบนี้มันไม่ใช่สว่างแบบที่ทั้งโลกนะไม่ใช่สว่างแบบแสงอาทิตย์แสงพงแสงไฟไม่ใช่นะมันสว่างแบบไงก็บอกไม่ถูกนะเนี่ยผู้รู้จริงเป็นอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกมันไม่มีอยู่ทั้งโลกมันไม่อยู่ทั้งโลกเป็นทั้งโลกสินี่บอกว่าสว่างสวยงั้นสว่างสวยงั้นเปิดไฟมันก็สว่างแล้วมันได้อะไรขึ้นมามันไม่ได้อะไรขึ้นมาไงแต่ถ้าเป็นของเราเห็นไหมมันจะกลับมาอย่างเงี้ยฉะนั้นบอกว่าเนี่ยเวลามันเป็นแล้วพอมันเป็นมันรู้ได้ถ้าคนฝึกหัดรู้ได้นะแล้วมันก็มาแตะรับรู้อารมณ์หายใจเนี่ยเวลามันเข้าไปมันเป็นอิสระไงเวลามันมาแตะเราก็รู้ได้เพราะลมหายใจมันเนี่ยเราสักแต่ว่าสักแต่ว่าอยู่กับเราเวลามันออกมาแตะเห็นไหมเนี่ยมันแผ่ออกมาแต่มันความรู้สึกมันออกมามันเหมือนกับตัวชานี่แหละมันเหมือนกับสักแต่ว่ามันปล่อยหมดเวลาออกมาเนี่ยมันเริ่มรับรู้เวลาเข้าอัปปนสมาธินะสักแต่ว่าเลยเวลาจะออกจากสมาธิไงออกสมาธิเนี่ยมันก็เหมือนเส้นมันออกไปรับรู้เส้นประสาทออกไปรับรู้ความรับรู้ของร่างกายพอออกไปรู้เรื่องของร่างกายใช่ไหมเรามีหัวใจใช่ไหมก็ขยับมือเห็นไหมความขยับมือขยับเท้าเนี่ยใครสั่งสมองถ้าทางวิทยาศาสตร์ก็บอกเลยไฟฟ้าสมองมาสั่งสมองข้างซ้ายข้างขวามันสั่งว่าแต่เวลาคนมันเป็นเขาจะคนเป็นจะเป็นอย่างเงี้ยนี่เขาพูดเองเนี่ยแต่แล้วมันก็กลับมาแตะลมหายใจก็เองถามกูเองว่าลมหายใจหายไปไหนเวลาเองออกมาแตะเองจะไม่บอกว่ามันออกมารับรู้ล่ะเนี่ยเห็นไหมเสร็จแล้วก็เนี่ยมันกลับมาแตะรับรู้ลมหายใจเนี่ยแล้วลมหายใจก็ค่อยๆชัดเจนขึ้นเห็นไหมเนี่ยลมละหยาบลมละเอียดเนี่ยละเอียดสุดแล้วหายใจเนี่ยแก้ลมหายใจเนี่ยหายใจหยาบๆเนี่ยหายใจโดยปุถุชนมนุษย์เนี่ยก็หายใจอย่างเงี้ยแล้วเวลาจิตของที่มันละเอียดเข้าไปเรื่องธาตุขันธ์ที่ละเอียดโอ้มันลมหายใจละเอียดละเอียดสุดละเอียดจนรับรู้ไม่ได้เลยอ่ะจิตเป็นอิสระเลยทีนี้เวลาครูบาอาจารย์สอนเรื่องคำบริกรรมเรื่องสัจธรรมเนี่ยท่านสอนให้บริกรรมท่านสอนว่าหยาบละเอียดเนี่ยท่านสอนให้เราฝึกหัด แล้วเวลามันเป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมธรรมะมีอยู่โดยดั้งเดิมมันมีของมันอยู่แล้วใครฝึกก็ได้ใครฝึกก็ได้ฝึกถึงจุดที่มันเป็นได้ทุกคนเป็นได้อะแต่เราฝึกไม่ถึงจุดนั้นน่ะเราทำของเราไม่ถึงจุดที่ธรรมะมีอยู่โดยดั้งเดิมอ่ะของมันมีอยู่อ่ะของมันสัจจะมันเป็นอย่างนั้นน่ะแต่เราฝึกไม่ได้เราฝึกไม่ถึงอ่ะเราก็ฝึกอยู่แต่เราฝึกไม่ถึงถ้าฝึกถึงก็เป็นอย่างนี้ไงกิณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิมีอยู่ของมันอยู่แล้วแต่เราทำไม่ถึงเราทำไม่ได้ถ้าเราทำถึงทำได้เนี่ยนี่ไงเนี่ยขั้นของสมาธิแล้วสมาธิมันก็เป็นสมาธิเห็นไหมหลังจากนั้นผมโอกาสเรื่อยมาเนี่ยทำมาเรื่อยเห็นไหมแล้วก็ผมมั่นใจว่าแม้ไม่มีตัวตนของผมก็ตามแต่ผมก็ยังอยู่การตายไปทำการตายไม่ทำให้ผลหมดไปได้แน่นอนเห็นไหมการตายไปการตายและการอยู่เนี่ยเห็นไหมมันไม่สามารถทำให้จิตนั้นให้บั่นไหวไปได้เห็นไหมให้มันสะอาดบริสุทธิ์หรือติดลบไปไม่ได้การเกิดและการตายก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งใจของเราก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งนี่เป็นแค่สมาธิเนี่ยมันยังรู้ได้อย่างนี้เลยเนี่ยแค่สมาธิมันรับรู้ได้แล้วมันชัดเจนแล้วเนี่ยปัจจังทันทิฏฐิโกมันแน่ใจแล้วอ่ะมันแน่ใจเรื่องสัจจะเรื่องธรรมเรื่องมรรคเรื่องผลเลยแต่ยังทำได้ไม่ได้ในอีกเรื่องหนึ่งทำได้เพราะแน่ใจไงแน่ใจว่ามีอยู่ไงแน่ใจว่าดวงจันทร์ไม่อยู่แต่กูต้องประกอบยานอวกาศขึ้นไปให้ได้ดวงจันทร์ไม่อยู่เห็นเลยแต่กูยังไม่มีจรวดเลยกูต้องไปสร้างจรวดก่อนนี่ก็เหมือนกันผมแน่ใจเลยเห็นไหมว่าถ้าเนี่ยผมแน่ใจแม้ตัวตนนี้ของผมแล้วก็ตามแต่ผมก็ยังอยู่การตายไม่ทำให้ผมหมดไปจากไม่หมดไปอย่างแน่นอนเนี่ยความจริงมันเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นดังนั้นนี่ย้อนกลับมาในความสงสัยแต่ผมก็สงสัยอยากถามหลวงพ่อว่าลมหายใจที่หายมันหายไปไหนหายไปได้อย่างไรหายมันไม่หายไปไหนลมน่ะดูสิลมน่ะอากาศมันอยู่ของมันอยู่งั้นน่ะแต่เราเนี่ยเราเกิดมาแล้วเนี่ยเราต้องการออกซิเจนต่างหากเห็นมั้ยออกซิเจนเนี่ยเราเป็นคนหายใจเข้าจมูกออกซิเจนเนี่ยมันก็เข้าไปในปอดเห็นมั้ยมันก็เข้าไปทําประโยชน์ของมันเห็นมั้ยเนี่ยแล้วมันก็ขับถ่ายมันก็หายใจเข้าหายใจออกมันก็อยู่มันอย่างงั้นน่ะใช้ประโยชน์อะไรมันนี่ก็เหมือนกันลมหายใจมันหายไปไหนมันไม่ได้หายไปไหนแต่เพราะความเป็นวิทยาศาสตร์เพราะความศึกษาของเราเราศึกษาว่าคนไม่หายใจต้องตายเราก็เลยพิสูจน์กังวลว่าต้องหายใจชัดเจนคือเรากลัวเราผิดพลาดเรากลัวเราจะไม่มีความรู้จะไปอธิบายใครฟังว่าลมหายใจมันหายไปได้ยังไงก็อยากจะรู้มันหายยังไงก็เลยไม่รู้ไงแล้วมันหายไปไหนอ่ะมันมีอยู่แต่สติปัญญาเรายังไม่รอบคอบรู้เท่าฝึกหัดของเราไปถ้าฝึกหัดของเราไปจนมีความชำนาญเดี๋ยวโยมจะเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วสอนคนได้จะอธิได้หมดเลยว่าเนี่ยลมหายใจมันมีอย่างนี้นะแล้วมันก็หายอย่างนี้นะแล้วมันก็แล้วโยมก็รู้อยู่คนเดียวอธิบายอย่างใดไอ้คนฟังบอกว่าเฮ้ยมันบ้าหรือเปล่าวะทั้งคนอธิบายถูกนะแต่มันรู้มันเป็นปัจจตังสันทิฏฐิโกรู้จำเพาะตนอยู่คนเดียวไอ้ลูกศิษย์ที่ฟังไม่รู้เรื่องหรอกแล้วไอ้คนอธิบายเนี่ยไอ้คนฟังบอกว่าเฮ้ยอาจารย์กูบ้าหรือเปล่าวะถ้ามันรู้จริงนี่ไงเนี่ยมันหายไปไหนหายได้อย่างไรไม่หายไปไหนมันหายเพราะจิตมันปล่อยจิตเป็นอิสระเห็นไหมกายกับจิตแยกจากกันมันเป็นอิสระของมันชั่วคราวเดี๋ยวก็ออกมาแล้วทำไมมันถึงเหมือนไม่มีตัวตนแล้วตอนนั้นจริงๆผมอยู่ที่ไหนมันไม่มีตัวตนเห็นไหมตัวตนของเราเนี่ยมันเป็นอัตตาดูสิไอ้พวกข้าราชการใหญ่ๆอ่ะโอ้ขนมันใบใหญ่ๆน่ะมันไปไหนคนไม่ต้อนรับมันโกรธมากเลยมันมีอัตตาเวลามันเกษียณแล้วนะเดินไปไหนไม่มีใครมองมาเลยมันก็ยังทำอะไรไม่ได้ไอ้นี่ก็เหมือนกันนี่ไงเนี่ยแล้วตัวตนมันหายไปไหนอ่ะตัวตนก็คือความเราเคยชินไงเราเคยชินในความตัวตนของเราไงตอนเป็นสมาธิเนี่ยตัวตนมันสงบลงเราพูดบ่อยมากเวลาทำสมาธิเนี่ยสมาธิคือกิเลสสงบตัวลงกิเลสสงบตัวลงถึงเป็นสมาธิได้ถ้ายังมีกิเลสหนาแน่นอยู่เป็นสมาธิไม่ได้เพราะอีโก้เพราะตัวตนเนี่ยมันสำคัญพอตัวตนมันสำคัญตัวตนนี่มันขวางมันเข้าสงบไม่ได้แต่พุทโธเนี่ยพุทโธเกลื่อนจนทุกอย่างไม่มีทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติหมดมันก็สงบตัวลงกิสมาธิคือกิเลสสงบตัวลงชั่วคราวเนี่ยพอกิเลสมันสงบตัวลงก็คือตัวตนเรานี่ไงก็ตัวตนหายไปไหนก็มันสงบลงไงก็มันสงบลงพอสงบลงเนี่ยแล้วมันไปอยู่ไหนล่ะผมงงมากเลยถ้าอยากรู้ก็เป็นปุถุชนเนี่ยไม่เป็นถ้าไม่เป็นสมาธิรู้ชัดเจน อยู่กับอยู่กับปัจจุบันเนี่ยรู้ชัดเจนเลยว่าจะเข้าสมาธิแล้วมันหายไปไหนอ่ะก็มันหายไปอย่างนั้นมันถึงเข้าสมาธิได้ไงเพราะมันหายไปอย่างนั้นอ่ะแต่อยากรู้ตลอดแล้วไม่ได้อะไรเลยเนี่ยขณะที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเพราะมันสงบตัวลงเราจะบอกว่าละเอียดไว้ว่าละเอียดก็ยังงงนะมันละเอียดยังไงหลวงพ่อแล้วเราไม่สงสัยต้องเอาอากาศมาพิสูจน์กันเลยมันละเอียดยังไงอ่ะเป็นปัจจตังเป็นสันทิฏฐิโกถ้าชำนาญแล้วมันจะรู้ถ้ามันหยาบละเอียดนะฉะนั้นถ้าได้สมาธิเป็นเนี่ยที่วันนี้ที่พูดเพราะอะไรเพราะเขาเขียนมามันละเอียดอ่ะเขาเขียนมาเนี่ยแสดงว่าคนเนี่ยชำนาญทำมาเยอะอ่ะพอทำมาเยอะพอมันเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงเนี่ยเขาถึงได้เขียนได้ละเอียดไม่งั้นถ้าเป็นธรรมดาเขียนไม่ได้อย่างนี้ด้วยนะคนที่ภาวนาเขียนไม่ได้อย่างนี้หรอกถ้าคนหัดไปใหม่ๆอันนี้แสดงว่าคงไปโดนหลอกมาเยอะคงโดนพระหลอกมาเยอะก็เลยปัญญาก็เลยเยอะเวลามาพิสูจน์ได้ก็เลยเขียนมาได้ละเอียดอันนี้ว่าลมหายใจละเอียดเท่านั้น1812กราบขอบพระคุณนะเขากราบขอบพระคุณกราบขอบพระคุณที่ได้ฟังเทศหลวงพ่อแล้วกลับไปฟื้นฟูความเป็นอยู่ได้ไม่งั้นเขาหาทางออกไม่ได้ไงเนี่ยฟังเทศหลวงพ่อแล้วเนี่ยดีขึ้นไม่งั้นเขาบอกว่าตนเองเหมือนกับเป็นคนบ้าเหมือนผีเข้าผีออกจิตใจอารมณ์มันปั่นป่วนไปหมดอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะลูกลองตั้งสติใหม่ลูกก็จะทำตามที่ได้ฟังจะหาทางเดินของลูกให้เจอเนี่ยเขาเขียนถามปัญหามาว่าทำอะไรไม่ได้เลยกลัวผิดกลัวถูกไปทั้งหมดอ่ะแล้วเราพูดไปว่าถ้าเป็นคารวาสเป็นคารวาสเราต้องมีอาชีพเราต้องทำสิ่งใดเราทำสิ่งใดด้วยปัญญาด้วยที่ว่าเราไม่ผิดศีลน่ะเราไม่ได้ทำให้มันผิดศีลแต่กิเลสมันเข้ามาสอดแทรกเองแล้วเราบอกว่าเป็นคารวาสเนี่ยเราจะทำสิ่งใดเราก็ต้องหาความชอบธรรมให้ถูกต้องชอบธรรมแล้วทำตามนั้นแล้วพยายามฝึกหัดเราไปพอมันโตขึ้นมันจะดีขึ้นฉะนั้นดีขึ้นบอกว่าขอบคุณค่ะเอวัง